8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Neki frižideri istog kvaliteta skuplji su u odnosu na druge, u zavisnosti od proizvođača. Jedan od bitnih razloga je plaćanje ekološke takse. Prevedeno na svakodnevni jezik i srpske prilike. Ti si glup, a on je pametan i sposoban. Ti plaćaš naknadu za zaštitu životne sredine, a on koristi to što ga država ne juri da radi po zakonu. Namenski novac ni po zakonu više ne mora namenski da se troši, što je zgodno za lokalne vlasti, ali životnu sredinu ostavlja u dronjcima. Čućete šta je rečeno na panel diskusiji Finansiranje životne sredine, realnosti i perspektive, održanoj u Novom Sadu. Jestivo ulje je dobro za krofne i pomfrit, ali za zemlju i vodu je zagađivač. Najbolje je kada se posle upotrebe reciklira u vidu biodizela, na kraju ispari. Zvuči jednostavno, ali u Srbiji delimično funkcioniše. O tome govori Branislav Bogojević, direktor firme Esotron. Srednja tehnička škola Mihajlo Pupin iz Kule školuje prvu generaciju učenika na smeru obnovljivi izvori energije. Tek četvrti ministar prosvete je za uvođenje ovog smera imao sluha. Imaju status povlašćenog proizvođača električne energije preko solarnih panela postavljenih na krovu, a nameravaju da uskoro čitava škola postane pametna zgrada. Nastavnik Marijan Ivanov jedan je od entuzijasta koji su sve to pokrenuli. Ana Batrićević je doktorirala na pravnoj zaštiti životinja. U svom poslu naučnog saradnika na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja koristi i saznanja do kojih dolazi i strašću za fotografisanjem. Njene fotografije sa deponije Vinča videli su građani iz Srbije i Francuske, a boravak na ovoj i sličnim lokacijama pokazao joj je koliki je jaz između teorije i prakse. O nezi kože, hijalurona u obnavljanju svežine, o solarijumu i upotrebi krema za lice govori dr. Tanja Tirnanić iz Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti. Čućete i koje su glavne priče bile na četvrtoj međunarodnoj konferenciji društva Vodni agent, koja je održana u Rogaškoj Slatini. A uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. U Rogaškoj Slatini održana je konferencija četvrta međunarodna društva Vodni agent. Majda Adlašić je ovoga jutra sa nama. Majda, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra. Ovog puta iz maglovitog slovenačkog mestašca Rogaška Slatina.
Pa rekli su će danas biti sunčano svuda, tako da možda je to samo jutarnja magla.
Jeste, jeste, to je deo jutarnjeg kruženja vode u prirodi.
Konferencija je održana. Koji su bili glavni zaključci? Ove godine govorilo se o otisku koji ostavljamo, vodnom otisku koji ostavljamo. Otisci ljudi su uglavnom kao otisak blatnjave cipele na belom tepihu. Pretpostavljam da je sa vodom još gore. Na konferenciji su bili predstavnici iz Slovenije, Mađarske, Srbije, Hrvatske i Austrije.
Austrije i Holandije.
I Holandije. Da. Sjajno. Znači različiti iskustva.
Jest.
Moglo je tu mnogo toga da se čuje. Koji su neki glavni zaključci? Šta bi ti izdvojila?
Da, pa evo ono što smo se kroz sve te prezentacije i kasnije vrlo interesantnu diskusiju na okruglom stolu koji smo mi ove godine prvi put uveli kao novi deo, novu formu u okviru konferencije, svi smo došli najpre do jednog zajedničkog zaključka da pre bilo kakve edukacije, podizanja svesti, menjanja navika, moramo u stvari da dođemo do jednog nivoa izuzetnog poštovanja prema vodi. Da se sve ovo dešava zato što mi u stvari ne umemo da poštujemo taj prirodni resurs koji nam je tako nekako svima na izgled lako dostupan, da nismo svesni kako se dolazi do toga da imamo pitku vodu, da ne znamo da poštujemo koliko je dragoceno sada imati čisti izvor vode u blizini mesta života, koliko je dragoceno uopšte biti u prilici da svakog dana vrlo lako dođeš do vode koja ti je potrebna. A to smo shvatili najviše zahvaljujući priči koju nam je ispričala Lara Vohler iz networking organizacije Water Footprint Network, koja se bavi baš tim onako najgrubljim statističkim proračunima koliko mi potrošimo vode iz svojih raznih potreba, da najviše vode potrošimo jedući meso, jer je za proizvodnju mesa ulaz i potrošnja vode ogromna, da su dnevne potrebe Evropljanina ne 150 litara na dan, kako mi imamo neki podatak, već 4 do 5000 litara vode, iz tog razloga da jedna majica pamučna koju svakog dana obučemo i onda pa s toga ostavimo na pranje, za njenu proizvodnju potrebno 2700 litara vode, tako da kad smo čuli sve te brojeve, jednostavno ljudi su, mnogima je to bilo prvi susret sa uopšte tom pričom, tom temom, tim novim konceptom razmišljanja, tako da su se svi ozbiljno zamislili i počeli nekako sami, videlo se sami da drugačije reaguju. Nakon toga je dodatnu priču, kako bih rekla, poentirala ta diskusija na okruglom stolu, jer smo shvatili da su tu nama lako dostupni načini i modeli da mi svoje ponašanje izmenimo tako što ćemo se drugačije ophoditi u nekim situacijama i procesima i korišćenjem nekih produkata koji neće zagađivati vodu, koji će manje koristiti, eksploatisati i na taj način u stvari nekako dostići neku normalnu situaciju u odnosu na taj veoma važan resurs.
Srbija i Hrvatska imaju, prosto priroda nam je dala da imamo dovoljno vode, dovoljno izvora. S druge strane, Holandija koja ima to iskustvo da su sve uništili i onda su krenuli iz početka.
Da. Da.
Da li negde možemo nešto da naučimo, da se osvestimo, dok nismo, da li treba sve da izgubimo, pa onda da, mislim, mi ni nemamo ni pare, ni svest da bismo mogli da krećemo iz početka. Mislim, što iz početka, ako možemo iz sredine.
Naravno. Naravno, pa ona se nije bavila toliko tom temom, tim aspektom te holandske priče, prosto iz drugog nekog istraživačkog, iz neke druge istraživačke oblasti dolazi i ovim se bavi, vrlo je specifično ta njena tema konkretna kojom se bavi, a to je efekat vodnog otiska kroz korišćenje medicinskih sredstava. Mm-hmm. I tu su isto zabrinjavajući podaci koliko mi vodu zagađujemo i to tako da je to zaista zagađenje, tako reći, kasnije nepopravljivo kroz medikamente koje sami koristimo i kroz medikamente koji se koriste posebno u gajanju životinja, odnosno naše hrane za one koji vole da jedu životinje. Tako da ti podaci posebno su zastrašujući, jer ta situacija da su ti recidivi tih medikamenata u vodi i da se oni vraćaju kroz vodu, jer ih je jako teško eliminisati, to je, mislim, ono kao slučaj sa mikroplastikom, to je ono što je poražavajuće i bojim se da tu zaista neke ekstremno nove tehnologije tek mogu da donesu neku promenu. Naprimjer, mi smo upravo o tome i govorili, o ozoniranju vode, ozoniranju kao tehnici, novoj tehnici i metodologiji u prečišćavanju prilikom proizvodnje pijaće vode i prilikom prečišćavanja otpadnih voda, ali i kao načina da se eliminišu deterdženti iz velikih sistema perionica u bolnicama, hotelima i tako dalje, dezinfekcijom ozonom, da se ozonom može prskati vinova loza, na primjer, posebno onim danima pred berbu, kad je vrlo diskutabilno da li je karenca prošla, mi možemo da beremo grožđe. U tako nekim situacijama i uopšte gde korišćenje tih nekih pesticida, herbicida i ostalog je vrlo razorno i za biljke i za vazduh i zemlju i vodu. Onda smo, na primjer, saznali da sistem koji postoji u prirodi u stvari je fantastično uređen. Ne da smo saznali, nego smo vidjeli jednu preduzetničku ideju i zanimljivo je da smo ceo taj ciklus recirkulacije, neproizvodnje ribe vidjeli na jednom vrlo lepom preduzetničkom primjeru ovdje u Sloveniji, gde prosto nema otpada. Sve je u jednom zatvorenom krugu, gde kroz gajenje pastrmke, kalifornijske i potočne, vi na kraju od njihovog otpada, taloga koji ostaje u bazenima, hranite šarane tamo na nekom otvorenom ribnjaku i time zatvorite jedan krug prirode u jednom takvom poduhvatu. Tako da, eto, ja mogu samo da kažem da su utisci fantastični, meni se još nekako to sve slaže u glavi svima nama, ljudi su otišli dosta zadovoljni i novim informacijama i tim nekim promenama koje su doživjele kroz sve ove priče koje su se čule kod nas.
Majda, mnogo ti hvala.
Hvala i vama.
Uz želju da se ponešto od svega toga koristi, ali onako da ozbiljno počne da se koristi. Da to čuju
upravo
i neki
da
drugi.
Da se ne završi na nekim pričama i nekim konferencijama, nego da zaista pređe u praksu i da mi zaista ozbiljno počnemo da menjamo ponašanje.
Hvala mnogo.
Prijatno.
Majda Adlešić iz društva Vodni agent bila je ovoga jutra sa nama u emisiji Čekajući vetar.
Brand new Liberian girl. in a scene, and she says, do you love me? And he says so honestly, I love you, love me, baby.
U parku Ušće, nedaleko od spomenika Večna vatra, oko 500 mališana iz 18 država sadilo je mlada stabla koja će budućim generacijama biti svedoci dečijeg prijateljstva bez granica. Ekološka akcija Drvo drugarstva pod sloganom Neka planeta blista održana je u okviru manifestacije Radost Evrope, čija je glavna tema ove godine zaštita životne sredine. A u skladu sa novim zakonom Kalifornije, sudovi će u ovoj saveznoj američkoj državi prilikom razvoda morati da odlučuju o kućnim ljubimcima na isti način na koji donose odluke o tome ko će dobiti starateljstvo nad decom. Do sada su psi, mačke i drugi kućni ljubimci u Kaliforniji bili smatrani delom porodične imovine i pri deobi status životinja nije bio ništa bolji od statusa nekog komada nameštaja. Prema zakonu koji je stupio na snagu 1. oktobra, kućni ljubimci će se i dalje smatrati zajedničkom imovinom, ali će sudija imati pravo da odluči kome će pripasti, uzimajući u obzir faktore poput onih kojih hrani i čuva, vode veterinaru ili u šetnju. Ukoliko sudija bude smatrao da je najbolje da obe strane vode brigu o kućnom ljubimcu, može da donese odluku o zajedničkom starateljstvu nad životinjom, isto kao nad detetom. Kalifornija nije jedina. Mnoge države su ranije već donele zakone kojima su životinje dobile pred sudom pravni status poput ljudi. U Rio de Janeiro aktivno se radi na otvaranju prvog prihvatilišta za beskućnike i napuštene pse. Ljudi bez krova nad glavom za brigu o životinjama dobijeće platu i tako dobiti priliku da svoj život vrate na pravi kolosek. U ovom prihvatilištu pružala bi se pomoć povređenim i bolesnim psima, podsticalo bi se njihovo udomljavanje, a bio bi pokrenut i sajt sa fotografijama i informacijama o svim psima koji se tu nalaze u slučaju da je među njima i neki vlasnički pas koji se izgubio. Prihvatilište bi pružalo pomoć i beskućnicima. Za brigu o životinjama dobijali bi platu, a redovno bi ih posjećivali socijalni radnici i nevladine organizacije koje bi im pomagale da ponovno započnu sređen život. Nemca koji je ovih dana na plaži u blizini Trsta u svoj kamion utovario 24.000 litara morske vode, privela je lokalna policija na osnovu dojave građana i kaznila sa 1549 evra. Ukradeno more Nemac je morao da vrati u Tršćanski zaliv. Tokom ispitivanja u policiji priznao je da je morsku vodu želeo da preveze u Nemačku za potrebe jednog akvarijuma sa morskim ribama. 8 sati i 26 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
Dva i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
50. zlatni Bemus. Od 10. do 20. oktobra.
27. međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Eko.
Ana Batričević je doktorirala na pravnoj zaštiti životinja. U svom poslu naučnog saradnika na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja koristi i saznanja do kojih dolazi i strašću za fotografisanjem. Njene fotografije sa deponije Vinča videli su građani Srbije i Francuske, a boravak na ovoj i sličnim lokacijama pokazao je koliki je jaz između teorije i prakse.
Bavim se fotografijom, to je moja velika ljubav. Trudim se da svoja terenska istraživanja koje radim spojim sa fotografijom, tako da taj neki kreativni pristup, koliko je god to moguće, uvedem u ova naučna istraživanja i tako su i nastale ove fotografije koje sam uradila na deponiji Vinča i na pogonu otpad na Adihui u martu 2017. godine. Ja sam zapravo želala da vidim da li se propisi koji imamo otpadu primenjuju i kako. I onda sam izašla na teren sa fotoaparatom i želeći eto da vidim da li postoji neka razlika između teorije i prakse. Naravno da postoji i mislim eto slike govore više nego što bih ja sad mogla da opišem. One su predstavljene najpre na Green Festu, Međunarodnom festivalu zelene kulture u Domu omladine u Beogradu. To je bilo u novembru mesecu, a kasnije je Francuski institut pokazao zainteresovanost da ih predstavi u okviru ovog karavana za klimu, što je pokretna izložba. Do sada su bile u Nišu, u Novom Sadu, u Kruševcu, u Petnici, u Valjevu i evo sada na Adiciganli. Biće predstavljene ponovo na Green Festu ove godine i na kraju u Francuskom institutu kada se bude obeležavalo potpisivanje sporazuma o klimatskim promenama u decembru.
Kakav je osjećaj fotografisati na deponiji Vinča? Pretpostavljam da si morala mnogo vremena tamo da provedeš.
To je naporno jako, zato što zaista odete tamo i zaista doživite sve ono što doživljavaju ljudi koji rade tamo svakog dana. I nekako ja nisam prosto smela sebi da dozvolim da mi je teško, da se osjećam slabo, da mi smeta i taj smrad i ta buka i to sve, jer sam videla da ima ljudi koji tu provode svoj svaki radni dan, što je zaista potresno. Tako da nekako eto izdržala sam to, ali zaista je bilo naporno.
Da li fotografije, to čime se baviš, uverila si se da su teorija i praksa potpuno dve različite stvari. Da li ti, s obzirom na svoju struku, možeš nekome da kažeš i da se nešto preduzme?
Pa, zapravo sve ovo što radimo ima za cilj pre svega da se ukaže na taj problem, jer mislim da ekološka svest ljudi i oni koji donose odluke o tim pitanjima još uvek nije na toliko visokom nivou da ne uviđaju toliko razmere tog problema. A prvi korak ka rešavanju je zapravo da priznamo da imamo problem. E sad, naravno, potrebno i vreme, novac, ali mislim da je zapravo suočavanje sa problemom prvi korak ka njegovom rešavanju. Ja ne mogu da sada smanjim zagađenje izazvano bacanjem otpada, naravno, ali mogu eto možda da utičem na to da neko ko o tome odlučuje vidi, pa da pokuša nešto da promeni.
Ti se baviš i pravnom zaštitom životinja.
Da.
Mi imamo zakon od 2009. o dobrobiti životinja i tu postoje odredbe po kojima je kažnjivo maltretirati životinje. Međutim, to je nešto što tek od skoro ljudi počinju da shvataju i to shvataju zato što su neki bili dovoljno glupi da se pohvale na društvenim mrežama time što su maltretirali životinje i onda su platili kaznu. Ne znam da li je neko u Srbiji zaglavio u zatvoru.
Jeste. Da, bilo je i takvih slučajeva. To je novina u našem pravu, zapravo više i nije novina, ali dosta smo je kasno uveli u odnosu na druge zemlje iz Evrope pa iz regiona. Prosto je potrebno određeno vreme da ljudi počnu da se ponašaju u skladu sa propisima i verujem da će to zaživeti, to već zaživljava, već se izriču kazne, sad naravno, nažalost, ima ljudi koji se ponašaju tako kako se ponašaju, to je nezakonito, neprihvatljivo i sa pravnog i sa moralnog i sa svakog stanovišta, mislim, naravno, ali nažalost to postoji, prosto je na državi da to sankcioniše.
A da li misliš da su dovoljno negde senzibilisani oni koji bi trebalo da sprovode zakon? Dakle, tužioci, sudije, pre toga policija koja prva treba da reaguje. Ranije je bilo prosto, većina ljudi nije shvatala, a što bi sad neko odgovarao zbog toga što je tukao životinju? Jeste, to je ružno, ali, bože moj, to je životinja. Trebalo bi da mnogo odmaknemo, a i da prvo taj policajac, mislim, odmakne, pa onda, ne znam, državni tužilac ili tužilac, javni tužilac ili već kako to ide, i na kraju sudija koji samo treba da sprovodi zakon. Ali opet, bez obzira što samo treba da sprovodi zakon, verovatno i on mora da bude dovoljno senzibilisan da se slaže sa tom odredbom u zakonu.
Da, pa jeste, to je jedna edukacija na kojoj treba raditi i svakako da ima prostora za pojačavanje, da kažem, senzibiliteta nadležnih organa koji primenjuju te propise, prosto da prihvate da je to sada branjeno, da je to nešto što zahteva adekvatnu, blagovremenu, efikasnu državnu reakciju, da je to krivično delo kao i svako drugo krivično delo. Znači, edukacija je nešto na čemu treba raditi, kontinuirana edukacija zaposlenih.
Koja je sledeća destinacija za fotografisanje?
Pa eto, kažem, posetila sam pored Vinče na kojoj sam bila dva puta i pogon za preradu otpada Duboko koji se nalazi u blizini Užica sa nevladinom organizacijom GEKO iz Čačka i isto smo uradili interesantne fotografije koje prikazuju i taj proces sortiranja otpada i kako sve to funkcioniše. To je bilo edukativnog karaktera za decu iz srednjih škola, tako da mislim da je bilo vrlo značajno. Pa eto, nadam se da će biti još nekih prilika za fotografisanje ove ekološkog tipa.
Srednja tehnička škola Mihajlo Pupin iz Kule školuje prvu generaciju učenika na smeru obnovljivi izvori energije. Tek četvrti ministar prosvete za uvođenje ovog smera imao sluha. Imaju status povlašćenog proizvođača električne energije preko solarnih panela postavljenih na krovu, a nameravaju da uskoro čitava škola postane pametna zgrada. Nastavnik Marijan Ivanov jedan je od entuzijasta koji su sve to pokrenuli.
Naša škola još 2011. postavila prvu solarnu elektranu na krovu naše škole i dobili smo feed-in tarifu. Snaga ove elektrane je 5 kW, nije to neka velika snaga da bi mi imali neku veliku proizvodnju, ali jeste kao sredstvo za edukaciju učenika. Od prošle godine u našoj školi se školuju učenici obrazovnog profila, to je tečaj obnovljivih izvora energije. To je prva generacija učenika, prva jedina škola u Vojvodini koja je taj obrazovni profil upisala i taj obrazovni profil, znači ti učenici se školuju za budući tehničari, znači momci i devojke, i dve devojke u odelenju koji će vršiti montažu, demontažu svih sistema obnovljivih izvora energije. U tom smislu u školi postoji i društvo za obnovljive izvore energije Srednje škole Mihajlo Pupin Kula. Jedna od osnovnih delatnosti tog društva je edukacija učenika, edukacija građanstva, osnovnih škola, srednjih škola, svih zainteresovanih. U tom smislu, znači, radimo projekte sa svim osnovnim školama. Imamo jednu manifestaciju Evropski dani sunca koju ćemo ove školske godine, znači u maju 2019. godine, organizovati po 10. put. Manifestacija koja se sastoji iz dva dela, znači na centru grada gde dolaze predstavnici mnogih kompanija, počeo od Violenta, Rehau, privatnih kompanija koji se bave sistemom obnovljivih izvora energije, a posle toga negde od podneva u svečanoj sali naše škole počinje stručna predavanja gde nam dolaze, evo, imamo predstavnike ministarstva za energetiku, gospodina Radislava Kragića koji nam, evo, 9 godina do sada dolazi, gde nam izlaže sve osnovne zakonske regulative koje se tiču ove oblasti. Zatim, profesore, doktore sa Tešnog fakulteta Beograd, Novi Sad, sa drugih visokih škola, predstavnika firme i kompanija, predstavnika drugih škola iz drugih republika bivših SFRJ, odnosno sada već države, jer imamo poslu tešku saradnju sa tehničkom školom Šiška iz Ljubljane koja se upravo bavi tim stvarima, znači s obnovljivim izvorima energije, sa jednom udrugom iz Bosne, iz Bugojna, sa tehničkom školom iz Segedina, sa tehničkom školom iz Vukovara, sa jednom tehničkom školom iz Rumunije, iz Temišvara i tako dalje. Znači, to je neka naša saradnja. Šta je naš dalji cilj? Znači, sad smo aplicirali, evo, na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine, je prošao projekat naš, znači zajedno sa Institutom Mihajlo Pupin iz Beograda, gde ćemo, znači dobijamo već neke prve uređaje, koji će biti tri uređaja, znači vetrosistem, solarni sistem i hidrosistem. Zatim planiramo još, znači već pored stvari koje već imamo, naš zadatak je znači da te učenike koji budu završili školu da budu obučeni, da oni znaju kako na koji način funkcionišu znači fotonaponski sistemi, kolektori, vetrosistemi. U Vrbasu postoji znači energana na biogas, gde imamo sa njima poslu tešku saradnju da naši učenici idu na obavljanje praktične nastave, blok nastave i tako dalje. U Kuli postoji prvi vetropark koji isto tako je nama kao školi na raspolaganje. Jednom rečem da škola teži da to što se radi teoretski, da se znači, učenica pokaže i u praksi. To je ono što, eto, naš cilj je.
A kako to da je vaša škola prva u tome u Srbiji? Prosto morala je tu da bude neka inicijativa i neki entuzijazam pojedinaca.
Znate šta, jedna lasta ne čini proleće. Znači, nisam mogao ja sam to, ima određena ekipa ljudi u školi koji rade. Jedan mora neko da vuče, što bi se reklo, ali u suštini, znači, ima tim ljudi koji to rade i to nije od danas. Mi već 10 godina već to radimo, pokušava. Mi smo škola koja je bila jedna od inicijatora uvođenja novog smera do tešera obnovih izvora energije na nivou ministarstva prosvete. Naime, gospodin ministar Šarčević je 4. ministar prosvete koji je prihvatio i odobrio upis, znači dao nalog zavodu da se uradi plan i program za tešera obnovih izvora energije. Pre toga nije bilo sluha. Kako da kažem, obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost je znači budućnost. Nema klimatskih promjena i sve ostalo bez OIE, bez obnovljivih izvora energije. Energetska efikasnost nije pomodarstvo, već to je ušteda. Energetska efikasnost je u suštini izvor energije, ušteda kroz rad tih sistema. I uvek govorim na svim mestima ovakvim prilikama, ono što je za zdravstvo preventiva. Za nas u školama je edukacija. Znači edukacija, edukacija i edukacija. Mi moramo da tu decu edukujemo, da ih obrazujemo, da im proširimo vidike, da oni vide šta je i tako dalje. To ne možemo da uradimo samo teoretski, moramo praktični primere da uradimo. Imali smo sastanak i u vladi Srbije gde su zaista imali široko razumevanje za nas. Zahvalio bih se pomoćniku ministra za zaštitu životne sredine, gospodinu Slobi Perović, koji je zaista jedan divan čovjek, koji je čim je video projekat, kaže jednostavno da je to projekat koji treba prosto realizovati i uraditi. Znači, taj centar sa tim svim elementima, cilj je da cela škola, znači, bude pametna zgrada. Grejanje i hlađenje pomoću toplotnih pumpi, onda dimovanje svetla, znači, ušteda energije, normalno led i tako dalje, pošto toplotne pumpe troše električne energije i tako dalje za svoj rad, onda planiramo da proširimo našu solarnu elektranu na još 35 kW i da praktično znači, sve to pokrijemo i da imamo nultu potrošnju upravljanje znači, sa tim sistemima. I to je već primjer dobre prakse kako sve škole treba da idu, u kom pravcu treba da idu. Znači, ušteda energije, to je ušteda energije za lokalnu samoupravu, ušteda energije za ministarstvo prosvete, ušteda znači, energije ili u krajnjoj liniji ušteda novaca. Tako. Eto, na tom putu smo. Mislim da smo već krenuli, što se kaže, hiljadi korak počinje prvi, mi smo odradili već, nismo na prvom svakako. Zahvaljujući svim tim ljudima koji su imali razumevanje za nas, zahvaljujući timu ljudi u školi koji rade, neki put su neki zadovoljni sa nekim stvarima, neki nisu, ali u suštini, kako da kažem, sistem ide napred. Na što se tiče solarne elektrane, to je prva solarna fotonaponska elektrana na teritoriji Vojvodine koja je priključena na elektroenergetski sistem, druga u Srbiji. Prva je bila u Varvarinu su radili. To je na osnovu projekta Kraljevine Španije još 2009. godine kad su raspisali jedan projekat preko Agencije za energetsku efikasnost. Kao škola smo aplicirali na taj projekat i jednostavno prošli smo, znači mi, tehnička škola gimnazije iz Varvarina i tehnička škola Rade Končar iz Beograda. Da li je bilo problema? Pa bilo je problema. Znate, u svakom poslu, pogotovo u tehnici, ako se nešto prvi put radi, uvek se radi ljudi koji rade sa tim ljudima oprezom, boje se kako će uticati na sistem, kako... Mislim, sve su to neke stvari koje se stvarno mora voditi računa svemu tome. Međutim, veliki broj tih kolega elektroinženjera u Elektrovojvodini koji su radili u Vrbasu i u Somboru, imali su razumevanje za nas. Svi njihovi monteri, ne baš svi, ali 90% njihovi monteri su naši učenici iz naše škole. I to je već neka druga priča. Mi sarađujemo, dopunjujemo se. A ako neke stvari postoje, tu smo da ih rešavamo, ne da te stvari pravimo još veći problem. Problema je bilo u sistemu u smislu da šta je to zajedničko što je bilo nepoznato. a ne u tome da ljudi nisu hteli. Mi smo imali divno razumevanje svih tih ljudi, dobili su tu feed-in tarifu, znači tu električnu energiju isporučujemo EPS-u, dobijamo taj novac, korisnik je društvo za obnovljive izvore energije pri našoj školi, a s druge strane ta sredstva zaista plasiramo u školu, znači za podizanje kvaliteta rada nastave. U svakoj učionici postoji projektor, u svakoj učionici postoji internet, računar i tako dalje. To su sredstva. Radimo tu manifestaciju, to je jedina manifestacija tog tipa na teritoriji cele Srbije.
Jeste li zadovoljni koliko su deca zainteresovana?
Pa znate kako, ima deca koji su možda malo i zalutali, što bi se reklo, ali to se veoma brzo. Oni ili se zainteresuju za to, ili jednostavno odu, idu na neko drugo mesto. A ono što je interesantno jeste, nama dolaze u škole, sve više kompanije dolaze sa strane i traže nam učenici. Znači, evo, jutro sam imao iz Netflixa, recimo, kompanije koje nam traže da im damo neke ljude, da im preporučimo naše učenike da rade kod njih. Bukvalno tako.
Slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Jestivo ulje je dobro za krofne i pomfrit, ali za zemlju i vodu je zagađivač. Najbolje je kada se posle upotrebe reciklira i u vidu biodizela na kraju ispari. Zvuči jednostavno, ali u Srbiji delimično funkcioniše. Branislav Bogojević je direktor firme Esotron i predsjednik udruženja Harmony.
Bavimo se očuvanjem životne sredine, zdravom ishranom i ne ubijati životinje. Ja sam vegetarijanac 33 godine. Ponosim se što ne jedem, da kažem, život i kao mali sam čitao puno o Nikoli Tesli. Nikola Tesla je bio vegetarijanac i mnogi umni ljudi na planeti Zemlji. Smatram da ove nagle promjene na planeti Zemlji su nastale baš iz tog razloga jer preterujemo sa ubijenjem životinja i preterano jedemo tu istu životinju koja živi u jako lošim uslovima, nehumanim. Farme, znate sami da preživari koliko prave štete što se tiče ozonskog omotača, da ne pričamo o tome. Kada me pitaju kako da se hranimo, uvek bih rekao kao nekada, kao naše bakije i deke. Nije bilo frižidera, nije bilo zamrzivača, nije bilo naduvanog pileta 45 dana, 2 kile. I opet se vraćamo na ekologiju, vraćamo se na organsku proizvodnju, gde smatram ako bi se vratili kao nekada uzgojamo biljaka, voća, povrća, žitarica, ne unošenje herbicida, pesticida, hemije, normalni ni GMO nije dobro da se koristi, manje bi bila zagađena planeta, a samim tim bi dobili zdravu hranu. Isto tako smatram da mi smo zemlja agrarna i da bi sa tim načinom proizvodnje zaposlili puno sveta, da bi dnevnice bile veće, jer organska hrana je mnogo skuplja. Ja sam za njih nekih 8 godina svaki sajam u Nimbergu, to je svetski sajam organske proizvodnje, je prisutan. Udruženje postoji preko 10 godina i moj svetovni guru je bio Nikola Čanak, živi u Americi, čovjek koji gleda da preko najmlađih populacija, znači preko dece, podigne nivo svesnosti, znači osvešćavanje, da ne zagađujemo majku prirodu, da ne bacamo u prirodu plastiku, staklo, papir, kada iste ove materijale možemo da pretvorimo u novi proizvod. Svake godine smo znali u Đurđevu, Aziji za životinje, da okupimo oko 2000 ljudi, od toga 1000 dečice, gde smo radili razne edukacije, radionice i govorili kako bi trebali da živimo. I smatram da ta deca će jednog dana da nas menjaju i da radimo kako treba da radimo, a da mislimo na majku planetu i da ne uštavamo. Iz majčine utrobe vadimo naftu, nastaje tsunami. Vadimo rudu, nastaje zemljotres. Sve ove nagle promjene na planeti Zemlji su krivi ljudi. To smo mi krivi. Moja firma, ja sam vlasnik firme Esotron, bavi se sakupljanjem jestivog otpadnog ulja, palmine masti i masnoća. Te masnoće su završavali po rekama, kanalima, kanalizacijama. Završavali su kod nekih crnog dizelaša koji su radili loši kvalitetno biodizel i onda bi opet građanin imao, da kažem, posljedicu, kvari se automobili. Ti automobili nisu, mi ne vozimo Golfa dvojku i traktor Belorus da može da prokuta to gorivo koje je nekvalitetno. Esotron je, sama reč Esotron znači efikasno, svesno, odgovorno i tačno rade oni. Nalazimo se u Sloveniji, ćerka je Ekotron, imamo Tron Team, Cigatron, Biotron, svuda smo prisutni i ekološka svest nas povezuje. Dobri ljudi, dobre volje koji razmišljaju o svojoj budućnosti i gledaju šta se dešava na planeti Zemlji. Od tog jestivog otpadnog ulja, nažalost, ovde ne možemo da radimo biodizel zbog akcize. Šaljemo to ulje prečišćeno u Evropu, Ekotron, tamo se preradi i napravi se biodizel. I u Evropi, normalno, to gorivo se umešava i dodaje u dizel. Samim tim, da ne govorim sad, smanjuje se taj efekat CO2 itd. Sad da ne pričam o tome, pošto to i vrapci na grani znaju.
Ulje svako može da se reciklira, prečisti, da se napravi od njega biodizel?
Znači, govorimo o jestivom otpadnom ulju, ulje iz friteza, ulje iz tih velikih, da kažem, posuda gde je kuvan, gde je pečeno. Ranije bi to bacali. Sada mi to sakupljamo i to isto ulje biva prečišćeno, kvalitetno prečišćeno. Onda šaljemo opet, kažemo, u Evropsku uniju, ali ovde nemamo mogućnost zato što su jako podigli akcize. Ne isplati se na crno, ne želimo da radimo. Naši generatori su od bolnice do vojske, do gerontološkog centra, studentski centri, 3500 generatora imamo. Od Hajata do malog restorana, neka brza hrana koja prodaje krofn, znači krofna se peče u ulju. To ulje kada je dosta zasićeno i, da kažem, osjeti se i trebali bi voditi računa da se češće menja zbog zdravlja ljudi, štete da ga bacimo u prirodu, a da ne pričamo o tome da ako to isto ulje završi u kanalizaciji, koliko naudi flori i fauni.
Znači to skupljate i u Srbiji?
Da,
i
u... čita u Srbiji od Pirota do...
do severa, severa, znači Sombor, Apatin, sve, sve gradove smo pokrili. I isto to radimo i u ostalim republikama širom stare Jugoslavije.
Jesu li ljudi to shvatili, vlasnici, na primjer, tih restorana, jesu shvatili da treba da, da, da sakupe to ulje, da budu ozbiljni, odgovorni, oni imaju neku korist od toga ili to rade zato da bi čuvali planetu? Mislim, njima je svejedno da li će to da bace ili će da skupljaju u nešto?
Nekad je bilo svejedno, sad ne, ne sme, zato što postoji zakon, regulativa Evropske unije, gde nas bukvalno usmeravaju da to ulje ne završi u kanalizaciji da se baca, a pritom postoji zakon koji se ne poštuje, znači ti generatori bi ranije nažalost bacali, a sada oni ne smeju da bacaju, oni bi morali firmi kao što je moja, recimo Esotron, nismo jedini, ima još 3-4 firme u Srbiji, s tim da kažem da smo mi malo bolje pozicionirani. Inače smo napravili i klaster bio Unija Oil, da sam ja predsjednik klastera i da ispred, da kažem, tog udruženja pojavim se negde u ministarstvu gde objašnjamo da ne možemo dozvoliti da to ulje završava u rekama i na njivama i da ne sme da završi kod crnog dizelaša. Po tom zakonu mi ne bi trebali njima da plaćamo ulje. Međutim, mi plaćamo generator ulje i u zadnje vreme, hvala Bogu, generator je zbog tog interesa sfere, znači zarade, ne dozvoljava da to ulje završi bilo gde, nego da za to ulje dobije novac, a pritom dobije dokument o kretanju otpada. Moja firma je prva u regionu, znači ni Italija, ni Nemačka, ni Austrija, smo uveli digitalizaciju. Znači svaki komercijalista na terenu ima tablet, ima štampač u kombiju i kad ode kod generatora, neki restoran, brzo se izda dokument o kretanju otpada na licu mesta, šalje se informacije, šalje se firmi, toj, znači generatoru, i dolazi meni u moju firmu. Sa tim činom mi sprečavamo da dolazi do raznih manifestacija, krađe ulja, zna se da mora da se izda dokument o kretanju otpada. Inače, moja firma je prva u zemlji uvela ISCC standard, to je kao što je HACCP u restoranima za ishranu, ovo je za reciklažu. I sa tim standardom, znači tačno mi pravdamo Evropskoj uniji, tom fabrikantu koji uzima ulje, od gde je nastalo ulje i gde završava tok. I to je savršeno.
A šta vi radite u svojoj kući sa uljem koje iskoristite? Šta biste preporučili građanima?
Pa preporučio bi da u neku flašu plastičnu od nekog soka sakupe i da to ulje odnesu najbliži centar reciklažni ili da se obrate bilo kojoj drugoj firmi koja radi sa kupljenjem. A mogu da nabrojim, to je Desanio, to je Arum, to je Esotron. To je moja konkurencija. Ja sam direktor Esotrona.
Mnogi reciklari su u Srbiji nezadovoljni odnosom države. Znači, trebalo bi da se vama izvesne nadoknade isplaćuju redovno da biste mogli da radite. Međutim, mnogi se žale da, pogotovo od kako je ukinut fond za životnu sredinu, da toga više nema. Sad su recikleri dobili nadoknade iz 2015.
Nažalost, jeste otpadno ulje uopšte nikad nije dobijalo, a smatram da bi to trebali da dobijamo i radit ćemo na tome da se objasni da ulje, jeste otpadno ulje, treba da dobije nadoknade. Idemo ka tome, evo sad, kako kažu, tiha voda bre groni, nadamo se da će ministarstvo i država prepoznati rad nas reciklera koji radimo, jeste otpadno ulje, koje isto može biti agresivno ako ga prospeš na zemlju, tu trava ne raste, što bi rekli u narodu, isto kao i mineralno ulje koje je opasno. Idemo u tom pravcu da se to desi. Ako bi se to desilo, samim tim naše firme bi bolje funkcionisale. U zadnje vreme imamo veliko, da kažem, stradanje. Zadnjih nekoliko meseci radim bez profita, zato što je ta ista Argentina, pazite sad ovu farsu, posekla je šume, posadila GMO soju, proizvela biodizel koji je htjela Amerikancima prodati, Amerikanci iz nekog razloga, možda zato što su promijenili predsjednika, završila u Evropskoj uniji, prve godine nisu uspjeli, a ta ista Evropa koja se udara u prsa i govori o ekologiji i da treba sprečiti zagađenje, oni su dozvolili da to GMO soja, znači biodizel, uđe u Evropu i nažalost dve fabrike biodizela su se zatvorile, jedna jako tavori i samim tim moje sirovine koje ja ovdje skupljam nije na ceni u Evropi. Sad borba je, baš bi nam značilo ako bi se desilo da to ministarstvo naše i institucije koje treba to da prati, da nam pomognu da preživimo ovaj period.
is like a river, ever changing as it flows. And the dreamer's just a vessel that must follow where it goes, trying to learn from what's behind you, and never knowing what's in store. Makes each day a constant battle just to stay between the shores. And I will sail my vessel till the river runs dry, like a bird upon the wind. These waters are my sky. I'll never reach my destination if I never try. So I will sail my vessel till the river runs dry. Too many times we stand aside and let the water slip away, to what we put off till tomorrow has now become today. So don't you sit upon the shoreline and say you're satisfied. Choose to chance the rapids and dare to dance the tide. Yes, I will sail my vessel till the river runs dry, like a bird upon the wind. These waters are my sky. I'll never reach my destination if I never try. So I will sail my vessel till the river runs dry. There's bound to be rough waters, and I know I'll take some falls. With the good Lord as my captain, I can make it through them all. Yes, I will sail my vessel till the river runs dry, like a bird upon the wind. These waters are my sky. I'll never reach my destination if I never try. So I will sail my vessel till the river runs dry. Yes, I will sail my vessel till the river runs dry. Till the river runs dry.
Slušate emisiju Čekajući vetar. Ovoga jutra malo ćemo da govorimo i o nezi kože, ulozi hijalurona u obnavljanju svežine, o solarijumu i upotrebi krema za lice. O tome govori dr. Tanja Tirnanić iz Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti.
Svakako da zagađenje ima uticaja i na našu kožu i na kosu, međutim to je nešto što mi ne možemo prosto izbeći. Znači, to je problem savremenog čoveka. Ono kako mi možemo se borimo protiv toga, to je adekvatno održavanje higijene naše kože, naše kose, noktiju takođe. Na taj način možemo sprečiti negde sve te negativne efekte zagađenja i prljavštine koje se nalaze u velikim gradovima u kojima živimo.
Videla sam negde, sad to je zvučilo kao šaljiva rečenica, ali pretpostavljam da mnoge žene ponekad tako pomisle. Otkud moja koža zna šta je noć, šta je dan i šta je noćna, šta je dnevna krema? Ali to stvarno ima neke veze?
Pa ima veze iz tog razloga što mnogi supstance koje se nalaze u kremama za noćnu upotrebu su fotosenzitivne. Znači, one u kontaktu sa suncem mogu odreagovati tako da vam izazovu iritaciju kože. Zbog toga je vrlo važno poštovati to noćna i dnevna krema, zato što noćne kreme, na primjer, vrlo često sadrže, kada su u pitanju anti-aging kreme, sadrže retinol, koji je negde glavni sastojak velikog dela anti-aging krema koje se koriste, i to je sastojak koji se koristi pre svega noću. Zato što prilikom dnevne upotrebe, izlaganje suncu, možemo imati iritacije na koži, perutanje kože, crvenilo kože, i tu kod nekih pacijenata kod koji se upravo to desi, da obrnu noćnu i dnevnu kremu, kada se desi takvi neželjeni efekti, obično tada nauče da to više ne rade. Na teži način. Eto.
Ili postoje žene koje ne moraju da koriste kreme za lice?
Svi moraju da koriste kreme za lice. Zaista, osim možda mlađe populacije ispod 26 godina, mada i oni, njima su neophodne kreme za hidrataciju kože. Kod osoba koje su starije, znači ja obično koristim tu neku granicu od 26 ili 30 godina, znači posle tih godina svakako je neophodno krenuti sa nekom negom koja je neophodna za taj anti-aging, odnosno da usporimo starenje naše kože. A hidratacija je nešto što je svima neophodno, pa čak i deci.
A muškarci, nisam primetila da se svi muškarci mackaju.
Sve više.
Ako danas velike, da, ovi mlađi,
više,
da.
Sve više koriste kreme i muškarcima je isto tako potrebna nega. Naravno, tim pre što vrlo često, kako zbog različitih poslova koji dalje negde u našoj kulturi su podeljene na one muški i ženski poslove, znači muški poslovi koji se obavljaju napolju, gde su svakako pod velikim uticajem sunčevog zračenja i koje svakako ima veliki uticaj na starenje kože, neophodno je da koriste kako kreme koje imaju zaštitni faktor, kako i kreme koje će jednostavno usporiti sam taj proces starenja kože. I u velikoj meri muškarci sve češće koriste kreme, sami kupuju, ako ništa drugo, onda ih barem uzimaju od svojih lepših polovina.
Znamo da postoji hijaluron, ako sam dobro izgovorila, pa je sad to sastojak koji se nalazi u kremama, postoje fileri, pa gledamo reklame na TV-u gde nešto ubrizgavaju, pa to izgleda, meni izgleda strašno. Koliko je to prirodno i šta je hijaluron? Mislim, ima razlike ako to preporučuje neko iz institucije kao što je vaša.
Pa hijaluron svakako je sastojak naše kože, to je makromolekul koji se nalazi u dermisu, njegova osobina je upravo da vezuje za sebe velike količine vode i negde sa godinama mi sve više i više gubimo hijaluronsku kiselinu koju je neophodno na neki način nadoknaditi. I sad postavlja se pitanje kada su kreme konkretno u pitanju, da li se to nadoknađivanje hijaluronske kiseline može postići kremama? Jer mnoge od tih krema, prosto, s obzirom da je hijaluron veliki molekul, on ne može ni dospeti u dermis, gde mu je mesto i gde on u suštini treba da obavi svoju funkciju, samo nanošenjem na površinu kože. Tako da tu treba vrlo voditi računa kakve kreme sa hijaluronom kupujemo. Zato što mnoge od njih prosto nisu adekvatne i ne mogu obezbediti tu neku određenu funkciju i ne mogu dopremiti hijaluron u dermis gde on obavlja svoju funkciju, gde ima ulogu da popuni, znači, i bore i da veže vodu i da ima taj svoj anti-aging efekt. Što se tiče ubrizgavanja i filera, definitivno da je to nešto što se koristi u velikoj meri, koristi se u estetskoj medicini, gde se upravo hijaluronska kiselina ubacuje upravo u dermis, znači injektira se u dermis direktno, i da je to nešto što ima svoje efekte koji traju od 4 do 6 meseci, nakon čega je neophodno ponavljati tretman hijaluronskom kiselinom. To jeste jedna bezbedna procedura, nema mnogo, da tako kažemo, neželjenih efekata koji se javljaju nakon te estetske procedure i to je nešto što se primenjuje svuda u svetu, tako i kod nas.
I to je, recimo, jedna od prirodnijih stvari koja se koristi za lepotu.
Jeste, možemo reći da je to od prirodnih stvari, nešto od prirodnih stvari. Znači, ranije su postojale različite vrste filera koje su se koristile, koje nisu bile na prirodnoj bazi. I samim tim takve substance su sa sobom nosile i niz nekih neželjenih efekata. I dan danas kod nas, s obzirom na to polje estetske medicine, da ukažemo negde, nije možda dobro regulisano ko može da injektira filer, da to može da bude samo lekar, da to mora da se obavlja u sterilnim uslovima. Pa vi danas imate injektiranje filera u različitim kozmetičkim salonima, gde to radi neko ko nije dovoljno niti edukovan, niti stručan, niti zna kakve sve neželjene efekte može izazvati to što ubrizgava u kožu. Samim tim tu se negde možda stvorio i neki upravo bauk oko upravo tih hijaluronskih filera koji se koriste, zato što to nekad nisu hijaluronski fileri, nego su to neke neproverene substance koje se ubrizgavaju u kožu. Tako da je tu neophodno napraviti strožiju regulativu ko se uopšte bavi estetskom medicinom, znači da li je to lekar, koji je to lekar, znači odnosno koje specijalnosti taj lekar koji to obavlja, da li je dovoljno da samo obavi kurs za tako nešto ili je neophodno da ipak ima neki broj estetskih procedura iza sebe da bi mogao to da radi, ili to može da bude bilo ko, što svakako ne bi trebalo.
Da li se pojavljuje nešto kod ljudi što recimo do sada nije viđeno, ne znate baš gde da ga smestite, neke alergije koje do sada nisu dovoljno poznate? Da li se u tom smislu nešto menja?
Pa, iskreno rečeno, u današnje vreme sve više bolesti koje mi zovemo, odnosno u narodu se zovu autoimunske bolesti, mnogo više ima ili mi to više prepoznajemo. Uvek imate neka dermatološka stanja kad vam dođe pacijent da vi ne možete tačno znate o čemu se radi. Međutim, onda je neophodno raditi i druge dijagnostičke procedure, kao što je, na primjer, pre svega biopsija kože, na osnovu kojih ćete vi prosto razrešiti o kom stanju se radi. Znači, postoje brojne stanja koja nemaju tipičnu prezentaciju. Niti se svaka bolest prezentuje na isti način kod svih osoba. Tako da ne mogu reći da imamo sad nešto što do sada nismo imali. Možda je, eto, u poslednje vreme zbog negde dolaska i migranata, prolaska kroz našu zemlju, razlikuje se izgled različitih dermatoza na tamnijoj koži i na koži kod bele populacije koja uglavnom naseljava Srbiju. Tako da tu neke stvari mogu da vam nekad izgledaju drugačije nego to što to izgleda kod naše populacije. Eto, i postoje određene, naravno, bolesti koje se nalaze u tim krajevima iz kojih oni dolaze, za koje mi ovde negde nismo pripremljeni, odnosno o njima ne razmišljamo, jer nisu standardni deo neke naše dermatološke patologije sa kojim se susrećemo svakog dana.
Vratile su se ponovo neke seksualne bolesti za koje smo mislili da su iskorenjene.
Neću reći da su se vratile. Možemo reći, one su uvek postojale. Samo je pitanje kolika je bila njihova učestalost. Možemo reći da je sada prosto raste broj obolelih od određenih bolesti koje su bile negde u padu, kao što je to, na primer, sifilis, gonoreja, određene seksualno prenosive bolesti. I mislim da tu pre svega je neophodno vršiti adekvatnu edukaciju mladih ljudi, ali pričati o tome i sa onim malo starijima, da je neophodno koristiti zaštitu prilikom seksualnog odnosa i naravno ograničiti negde broj partnera sa kojima se upuštamo u seksualne odnose.
Pričalo se da će solarijum i u Srbiji da bude zabranjen za mlađe od 18 godina.
Da.
Ne znam šta je bilo sa tim, mislim da nije taj propis.
Pa na tome se svakako radi. Ja ne znam, nisam uključena u ta pitanja regulativa, pa ne mogu tačno da znam dok se sa tim stiglo, ali bila je organizovana neka radna grupa Ministarstva zdravlja koja je trebala da zabrani solarijum za osobe koje su mlađe od 18 godina. I to je nekako jedna tendencija kako kod nas, tako i svuda u svetu, da se solarijum zabrane, s obzirom da je zračenje koje oni emituju kancerogeno i može da dovede kako do melanoma, tako i do nemelanomskih karcinoma kože. Ja se negde lično zalažem da to u početku bude svakako za mlađe od 18 godina, a da kasnije to postane zabranjeno i za osobe koje su starije toga, jer skoro sam imala pitanje da li je štetniji sunčevo zračenje ili štetniji solarijum, i možemo reći da sunčevo zračenje u nekim situacijama ne možemo da izbegnemo, ali solarijum možemo. I tu treba isto se potruditi da se pre svega mladim devojkama negde podigne svest o tome koliko je solarijum štetan i koliko u suštini taj teror tog nekog tamnijeg tena i ta neka moda, koliko je to prolazno i koliko je štetno za zdravlje.
Priča se stalno o tome da je potrebno da budemo hidrirani, da pijemo vodu, onih 8 čaša vode, pa je onda neko rekao, pa nije 8, to je individualno. kako da znamo koliko nam je vode potrebno?
Ja zaista tu, ajde kažemo da mislim da naravno neophodno je hidrirati se kako zbog svih fizioloških funkcija u našem organizmu, tako i zbog evo, ovog dela kojim se ja bavim, znači kože, ove kose i noktiju. Međutim, zaista mislim da ne treba negde piti vodu na silu. To je neko moje mišljenje, da je treba piti do 2 litra dnevno i jednostavno piti je češće, ali pre svega ukoliko osjećate žeđe, onda je treba piti. Ništa nije dobro previše, evo, to je negde moj stav po tom pitanju.
Jel se ne menja ništa drastično u kvalitetu kože, kose i noktiju u odnosu na generacije?
Kosa, koža i nokti pre svega su stvar negde genetike, iskreno da vam kažem. Opet sad postoje, kada je konkretno kosa u pitanju, svi je tretiramo, evo prvo ja tretiram farbom kosu, i to su negde stvari koje svakako mogu oštetiti kutikulu dlake, kosa može da deluje slabije, iskrzalo i tako dalje, ali to je sad sve stvar adekvatne nege. Ne mogu reći da sad tu, u stvari, ja ni ne znam da li tu ima nekih promjena, ali uglavnom tu je kada su pitanje u kosa, koža i nokti stvar i onoga što vam je prosto dato genetski, a i vaše nege za kožu i za kosu i za nokti.
Jel može nega da bude prirodna, ono, iz domaće radinosti, pakovanja, žumance, maslinovo ulje?
Pa, to u svakom slučaju, ajde da kažemo da to može da bude dobro za kosu. Ja nekako uvek razmišljam koliko tu možemo imati dejstvo, u stvari koliko je to negde efikasno. Ali nekad je važan i taj placebo efekat, da imamo utisak da nešto radimo. Svakako da ta ulja koja se koriste za kosu da je negde hidriraju i da ona izgleda lepše nakon toga. Sad baš da li one mogu da stimulišu njen rast, ja zaista to negde sa evo, ove naučnih gledišta ne znam i ne znam da li su rađene upravo neka ispitivanja na tu temu, ali nekad je i taj psihološki efekt da nešto radimo i da se brinemo o našoj kosi, nekad je to dovoljno pa da ona izgleda bolje.
Bila ovo dr. Tanja Tirnanić iz Zavoda za kožne i venerične bolesti. Još nekoliko saveta koje sam čula od nje. Dakle, ako imate utisak da vas bole vene, a mnogi se žale na taj problem i onda mažu neke kremice, neke prirodne meleme, biljne, doktorka Tanja savetuje da obavezno idete lekaru i da često ti melemi mogu da izazovu i neke probleme i neke ekceme na koži, dakle nemojte to raditi na pamet. Onda zapamtila sam da je jako važno da sečemo nokte ravno. Znači, nemojte da ih sečete onako okolo, da ih zaokrugljujete, jer tako povećavate mogućnost da vam se stvore zanoktice i da vam urastaju nokti. I ono sa čim se dr. Katiranić sreće u svojoj ordinaciji vrlo često, to je da žene dođu na pregled i to pregledaju kožu lica, a našminkane su, imaju puder i rumenilo. Dakle, ako idete kod dermatologa, nemojte se šminkati.
way she walks is quite contagious. Eager eyes follow her thighs and go, ooh. The way she moves strikes a chord and hits a groove, but she ignores the hopeful advances. No, she don't give no chances at all. Back at her place, finds her bed too spacious, and as she passes, her own reflection sighs, ah, Mr. Gorgeous is feeling lonely. He wishes that if he could only smile once in a while. Ah, so lonely, poor thing.
I film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idem u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
27. Međunarodna tribina kompozitora od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Eko.
Udruženje novinara Eko Vest održalo je panel diskusiju Finansiranje životne sredine, realnosti i perspektive. Namera je bila da se daju odgovori na nekoliko važnih pitanja koje se tiču eko dinara. Od toga kako se finansira životna sredina na lokalu, kako se troši i kuda ide eko dinar, do toga kako bi trebalo da bude i na koji način privreda poštuje standarde u oblasti zaštite životne sredine i kako obračunavaju ekološku taksu, kao i koliko i na koji način je ova tema zastupljena u medijima. Naše potrebe su mnogo veće od novca koji prihodujemo od ekoloških naknada, ali ni to što se prihoduje ne koristi se u potpunosti, jer se na aktivnosti zaštite životne sredine planiraju manji rashodi od prihoda, tako da se još manje od planiranog zaista i potroši, a je od toga što se potroši, dobar deo ide za programe koji nisu u vezi sa životnom sredinom, rekao je Dejan Maksimović, istraživač i ekspert ekološkog centra Stanište iz Vršca.
Znači, evo recimo u Vršcu su dali saglasnost na solarne panele za grejanje vode u dečjem bazenu. Znate kako, to je vrlo rastegljivo, vrlo maštovito treba da se pristupi tome da se to podvede pod životnu sredinu. Postoji, mi smo evidentirali u 90 lokalnih samuprava od 145, to je od 120 i nešto koji imaju program, mi smo evidentirali u 90 opština u 2016. godini da postoje aktivnosti koje ne pripadaju životnoj sredini, a ipak su u programima, ipak su dobili saglasnost ministarstva. I u izveštajima koje su te opštine slale ministarstvu o utrošku sredstava vidi se u 53 opštine da su takvi programi i realizovani i finansirani sredstvima fonda. Tako da te saglasnosti nisu ostvarile ono zbog čega su uvedene. 2009. godine, dakle, su propisani fondovi ovakvi kakvi jesu i danas i to je poslednji put da je država uradila konstruktivne stvari po pitanju regulative koja se tiče finansiranja zaštite životne sredine. Sve što je posle toga urađeno i doneto bilo je u cilju destrukcije tog sistema. 2012. godine je u septembru mesecu ukinut fond, Republički fond za zaštitu životne sredine, zbog navodnih malverzacija koje su u tom fondu urađene. Ja se slažem da ako je bilo malverzacija, trebalo bi ispitati i procesuirati odgovore, ne ukinuti instituciju. Po toj logici celu državu bi trebali da ukinemo, zato što nigde nema situacije da nema nekih...
Direktor bolnice uzao mitu da treba zatvoriti bolnicu.
Tako je, znači država je ukinula fond za zaštitu životne sredine i mi fond nismo imali 5 godina. A Republika je naplaćivala naknade i imale prihode od zaštite životne sredine i u tom periodu negde oko 20 milijardi dinara je naplaćeno, ali nije potrošeno za programe zaštite životne sredine, nego je otišlo ne za neke druge namene i za neke druge korisnike. Zatim te 2012. godine je ukinuta naknada za motorna vozila. Jedna politička stranka imala predizborno obećanje da će smanjiti cenu koštanja registracije motornih vozila. To je naravno lepo i korisno čuti i ovako lepo zvuči kao predizborno obećanje i oni su to zaista uradili kad su došli na vlast. Prvu stvar, malte neko su uradili kada su 2012. Nije. To je G17. Oni su ukinuli naknadu za motorna vozila. To je primer neinformisanog i nakaradnog odlučivanja. A Srbija je puna takvih primera kada donosioci odluka bez ikakve analize i bez ikakve svesti o posledicama svojih odluka donose odluke vrlo lako i vrlo nonšalantno. Ta odluka da se ukinu naknade za motorna vozila je dovela dotle, pošto je 60% su bili prihodi republičkog budžeta, 40% prihodi lokalnih budžeta. Ukidanje te naknade, trećina opštine ostala bez jednog dinara za zaštitu životne sredine, a oko polovine opština je izgubilo, neki simbolični iznosi su bili naplaćeni. Znači, motorna vozila je u svakoj opštini u Srbiji, tako da je svaka opština do tada imala prihode. Ukidanje te naknade, trećina opština je potpuno izgubila sve prihode. Naravno, 2013. godine su opštine odgovorile na to tako što su povećale lokalne naknade ili su uvele tamo gde ih nije bilo, tako da ono što nismo platili na mostu, platili smo na Ćupriji. Umeđu vremenu cena koštanja registracije motornih vozila se povećala po svim drugim stavkama, tako da se i taj efekat izgubio. U svakom slučaju, mi smo došli do toga da je to izazvalo velike poremećaje u sistemu finansiranja, predvidljivosti i iznosa novca koji se troši. Da bi 2015. godine u decembru mesecu doneta odluka ovako vrlo tiho i daleko od očiju javnosti, gde je Skupština Srbije izmenila zakon o budžetskom sistemu, po kojem je namenski karakter su izgubile sve naknade, osim samodoprinosa, donacija i kredita. To su jedina tri prihoda lokalne samouprave koji su namenski. Svi drugi prihod nemaju namenski karakter i mogu se raspoređivati na druge korisnike i koristiti za sve druge potrebe koje nemaju veze sa zaštitom životne sredine i drugim namenskim naknadama. Na taj način je legalizovano ono sve što je rađeno ranih godina, a to je da su lokalne samouprave trošile novac nenamenski. Ovom zakonskom izmenom njima je omogućeno da to i dalje čine, ali ovoga puta u skladu sa zakonom. Do tada su to činili nezakonito, a od decembra 2015. to čine u skladu sa zakonom. Mi smo radili analizu prihoda i rashoda svih lokalnih samouprava u Srbiji i ustanovili smo da oko 80% opština troši manje sredstava nego što su iznosi prihoda naplaćeni od ekoloških naknada. I to se dešava stalno, svake godine, bez izuzetka.
Što se dešava sa tim manje, to što se ne potroši? Da li imate taj tok?
Razne stvari se tu dešavaju. U početku, dok su ta sredstva bila namenska, opštine su ih samo bespovratno pozemljivali. Taj novac je korišćen za održavanje tekuće likvidnosti lokalnih samouprava. Oni recimo novac umjesto na programe zaštite životne sredine potroše na nešto drugo u nameri da ga tokom godine vrate nazad. Oni to zaista i učine. Recimo po zakonu o budžetskom sistemu oni su bili obavezni da do 31. decembra sva neutrošena sredstva imaju na računu. Pa se dešava da poslednjih mjeseci po dana lokalne samouprave nemaju nikakva plaćanja, imaju prihode, skupljuju pare. 31. decembra imaju neutrošene iznose na računu. Prvog radnog dana u januaru plaćaju sve ono što nisu plaćali dva mjeseca. Tako da su oni na taj način, ti neki maj, tako da kažem, ljudi u ministarstvu su lepo rekli budžetskim akrobacijama, oni su uspevali da ne potroše pare za životnu sredinu, nego za nešto drugo. Do 2016. godine iznos neutrošenih sredstava koji se prenosio iz jedne godine u drugu je došao zbirno za sve opštine zajedno, za sve godine unazad, došao je na 6,5 milijardi dinara. Od 2016. godine opštine su slobode da se stvarno čine šta god im je na volju. Recimo posljednju analizu koju smo radili, to je bilo baš za grad Niš, oni su do 2015. godine evidentirali u izveštajima utrošku sredstava, evidentirali su ta neutrošena sredstva, međutim od 2016. godine u njihovom izveštaju lepo piše da su ta sredstva otišla u opšte prihode budžeta. To znači da su potrošena za druge namene, to slobodno i bez ograničenja. Tako da, da je taj novac potrošen druge namene, o tome nema dileme, nema diskusije. Radili smo sad poslednju analizu za 2016. godinu. Taj iznos je otišao na 7,9 milijardi dinara. I radimo se trenutno analizu, dobijamo polako ove odgovore opština za 2017. godinu, njihove izveštaje i završne račune i vidimo da je to već sada, možemo da procenimo da to sada sigurno više od 9 milijardi. Znači 9 milijardi dinara sredstava naplaćenih od građana i privrede za zaštitu životne sredine je potrošeno na nešto drugo, a ne na životnu sredinu. I ono što je potrošeno na životnu sredinu, u velikim iznosima se troši za i to kroz fondove za životnu sredinu, se troši na ono što nije životna sredina i naše ministarstvo dalo saglasnost. Otprilike negde oko godišnje, oko 3 do 4 milijarde u celom ovom periodu su bili ukupni prihodi lokalnih samouprava, a rashodi su bili između 2 i 3 milijarde. Svaki godine imamo taj disbalans, tako je.
A da li kupovina autobusa na električni pogon može da se podvede pod zaštitu životne sredine?
Da li može da se autobus kupi sredstvima za zaštitu životne sredine? Pa ako stavimo violinistu u autobus, da li je to program kulture? I da li onda možemo autobus da kupimo iz sredstava za kulturu? U osnovi, kupovina autobusa je program javnog prevoza. I autobus koji se kupuje, mora da ima već standarde zaštite životne sredine koji su kupljeni. Ako lokalna samouprava želi iznad tog standarda da nabavi neku opremu, ona to može da uradi kroz fond za zaštitu životne sredine, ali samo tu dodatnu opremu, a ne celo autobus. Iz zakona o budžetskom sistemu je proistekao pravilnik o standardnom klasifikacijom okviru konto planu za budžetski sistem, koji je urađen u Srbiji po međunarodnoj COFOR klasifikaciji. I tu lepo i do detalja je dato šta jeste životna sredina, a šta nije životna sredina. I u našim analizama, kada mi određujemo da li je nešto jeste životna sredina ili nije, mi primenjujemo ono što je država Srbija prihvatila kao zakonsku regulativu u toj oblasti određivanja šta jeste, šta nije. Sve drugo jesu naši izgovori i pravdanja zašto zloupotrebljavamo nešto. U toj regulativi se i meni nešto ne sviđa i ne dopada. Recimo, u toj regulativi atmosferske vode su isto tretirane kao i komunalne otpadne vode. Sad možemo polemisati oko toga da li su atmosferske vode zagađivači ili nisu. Po tom pravilniku je izgradnja kanalizacije program životne sredine. Ako postoji prečistač, onda je to tačno. Ako nema prečistača na kraju te kanalizacije, onda to je kao da nismo ništa ni potrošili na životnu sredinu. Tako da je u tom pravilniku postoje neke stvari oko koji bi moglo da se diskutuje, ali taj pravilnik je međunarodno, Ujedinjene nacije su dale taj pravilnik, tako da na nama je samo da li hoćemo da ga sprovodimo i poštujemo ili nećemo da ga sprovodimo, tražeći opravdanje i krivine kako ćemo to da uradimo, a da ne nastradamo. I kad se sabere 20 milijardi dinara koje je iz republičkog budžeta otišlo za druge namene, zato što nismo imali fond, i kad se saberu ova sredstva koje su opštine potrošile nenamenski, i kad se sabere sa onim sredstvima koje su opštine potrošile kroz fondove, ali nenamenski, dolazimo do cifre da je u posljednjih 7-8 godina potrošeno 300 miliona evra. Pa dozvolite, to je 10 subotičnih deponija. Mi smo mogli napravimo deponije po cijeloj Srbiji, ali nismo, zato što su vlasti na svim nivoima pare od životne sredine trošile na druge stvari. I ako mislite da se to dešava samo sa parama koje se tiču životne sredine, onda se grdno varate. Mi smo uradili analizu i za sredstva koja su isto tako namenska, koja su od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. Pa smo ustanovili da polovina para koja se naplaćuje od zakupa zemljišta se još u fazi planiranja namenjuje za druge namene. Oko polovina para se troši na programe uređenja zaštite korišćenja poljoprivrednog zemljišta. I ako mislite da tu je kraj, nije ni tu kraj. Lokalne samouprave manipulišu sa sredstvima od kazni za saobraćajne prekršaje. Znači, ne samo životna sredina, nego sve drugo što je namensko, opština i gradove troše na stvari koje nisu namenske. Tako, nemojte se zavaravamo uopšte i da tražimo opravdanja. To nije samo za životnu sredinu i to nije samo jedne godine i to nije samo na jednom nivou. To je pojava koja je u celoj državi, sve godine od kako postoji zakon, sa svim parama koji imaju namenski karakter.
Čuli ste Dejana Maksimovića iz Ekološkog centra Stanište iz Vršca. Za nekoliko minuta čućete kakav je položaj i kakva je uloga privrede kada su u pitanju naknade za zaštitu životne sredine.
Maza Anguizuela Nimauta Lelu tolo kinga, aywe, okuzola, bilukaje. Oh, 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 oh. Bilukaje we. Oh, 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 oh. Jingenji jasaluka, eza kiavulu. Ngongo jamshima, aywe, bangetu, kubataje, tukunda janye. Oh, 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 oh. Tale nunga we makameto o mundo yonyoyo vula no kakia vulu aywe kibuika sansala ilukanje wo 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 ilukanje wo 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 akwetu angizuela angizolo angisoneka o maka masertu imbilenu mwangola Bilukaje, oh 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 oh. Ayu we, bilukaje, oh 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 oh. Bilukaje, oh 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 oh.
Maza Anguizuela, ayue, ni mauta. Lelu tolo kinga, okuzola, ayue, mama we. Jingenji ja saluga, enza kia vulu. Ngongo jamshima pangetu washala kubata aywe wo 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 makametwe aywe omundo yiyo nyonyo vula noka kya vulu kibwika sansala konda janye wo 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 Akwetu Anguizuela, Anguizolo, Anguizoneka, Omaka Masertu Boba, Imbilenu, Mwangola. Aye bala kumono kiweza lelu.
Na panel diskusiji Udruženja novinara Eko Vest finansiranje životne sredine, realnosti i perspektive govorio je i predstavnik kompanije Gorenje Dragan Dilparić. On je postavio pitanje da li su naši građani toliko bogati da moraju da plaćaju najviše naknade za električne i elektronske proizvode. Prema postojećoj zakonskoj regulativi prikupljene naknade su prihod budžeta Republike Srbije, pa se opravdano postavlja pitanje zašto se ta sredstva koriste. Postoje u svetu modeli koji su efikasniji i znatno jeftiniji, samo je pitanje zašto se oni ne primene u Srbiji.
Naknade koje se prikupe za zagađenje i unapređenje životne sredine su namenjene da se potroše na otklanjanje štete prouzrokovane delatnošću privrede ili potencijalne štete, je li tako? Ko je u državi Srbiji uradio analizu kolika visina treba da bude naknade? Kako ste vi došli do toga da nešto treba da košta 3 dinara po kvadratu? Daću vam primjer jedne opštine gde je kompanija koja radi ima zero waste. I pošto ništa ne odlaže na deponiju, ne mogu li naplatiti, znači onda su im nametnuli po kvadratnom metru, a oni imaju 5 hektara ove površine. Znači, ko je taj ko je uradio ozbiljnu analizu da nešto košta 511 eura po toni naknade da se zbrine tona električnog i elektronskog proizvoda? U Evropi naknade za električne proizvode idu do 2,19% u ceni proizvoda, u zavisnosti od vrste proizvoda. U Srbiji idu do 15%. Da li su građani naši bogati da plaćaju toliko naknadu? Ništa nije sporno. Treba da plaćamo naknadu. Nije sporno. Gorenje godišnje 3 miliona eura daje na ime naknade za svoj proizvod koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. 60% kompanija ne plaća. I vi sad imate situaciju da Gorenje poznato po frižiderima, isti karakteristika, Maksim je jeftiniji jer ne plaća naknadu. Jer ja nemam konkurenciju.
Nemam na konkurenciju sam.
Šta je država uradila da uspostavi mehanizam jednakih pravila igre za sve na tržištu? I ko je taj ko prikuplja taj novac? Budžetski zeleni fond je samo mrtvo slovo na papiru. Sve pare idu u budžet Republike Srbije. Ja sam se nadao da će formiranje novog ministarstva da zaživi i zeleni fond i da će nešto da se promeni. Ministar financija Zoran Vujović, kada je pokrenut zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara, je doslovno rekao nema obojenih para. Ja sam rekao nisu to obojene pare. Ja sam platio naknadu za nešto što je država preuzela obavezu na sebe da skloni iz životne sredine. Da li je sklonila iz životne sredine? Nije. Jer je potrošila novac na nešto drugo. Te pare su prihod budžeta Republike Srbije. i na osnovu projekata koje ministarstvo predloži dobijaju novac. Slažem se i da je ambrozija problem životne sredine, apsolutno se slažem, ali postoje mehanizmi, pa ne možemo svaki godin da kosimo, ona će da poraste. Hrvati su recimo počupali, oni su počupali i rešavaju problem. S druge strane, daću još jedan frapantan podatak. Novim zakonom o zaštiti životne sredine za bazne stanice za mobilnu telefoniju. Pošto je pravilnikom ili nekim dokumentom definisano se svake godine redefiniše iznos za rast cena na malo. Od 2009. nisu podizali cene, naknade ministarstvo, zašto ne znamo. I oni su sad to sve ubacili u ovu naknadu, u zakon o naknadama. I došli smo u situaciju da nam više minut razgovora mobilni telefon neće biti 6 dinara, nego će biti 9 dinara. Da će moj frižider umjesto košta 20.000, košta i 25.000 dinara. Onog trenutka kada ne bude imao neko da kupuje te proizvode i ne bude imao da koristi usluge, neće imati potrebe niko da proizvodi. Pa ćemo da zatvorimo fabriku u Staroj Pazovi, pa ćemo da otpustimo radnike u Valjevu, u Zaječaru. Sve kompanije će tako da urade. Mi, kao privreda, kao društveno odgovorni, imamo više standarde u životnoj sredini nego što Republika Srbija ima zakon. Ne kaže da su loši. Nemojte misliti da su loši. Dobri su, ali postoji prostor za unapređenje. Prvo što treba da poštuju svi zakon. To je prva stvar. Druga stvar, hajde da uredimo našu kuću. Da li ćemo da pristupimo u Evropskoj uniji, da li ćemo poglavlje 27, nebitno. Hajde da uredimo našu kuću. Jedna kompanija 300.000 eura investirala u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Šta mislite, da li im je smanjena naknada za zagađenje voda? Pa nije. Koji je moj benefit kao privrede da ja investiram u čistije tehnologije, u zelene tehnologije? Nemam benefit. Jer me isto tretiraju. Da li ću sutra kod javne nabavke biti protežiran, uslovno rečeno, protežiran, zato što imam, što bi se rekao, zelene javne nabavke? Pa neću. Ili kriteriju mi dalje najniže ponuđena cena. Niko nikada nije uradio ozbiljnu analizu koliko košta da se otpadne štete u životnoj sredini, da bi propisao visinu naknade. Bili smo svi srećni i privreda je dosta pomogla da se formira posebno ministarstvo životne sredine. Nadali smo se da će nešto da se desi, da se učini. Međutim, evo godinu i po dana je prošlo, jedino ovo što su radili, ja zovem ekshumaciju ovog opasnog otpada. A i to je problem. Ja uporno njima ponavljam, ljudi, uvedite finansijske garancije za upravljanje otpadom. Dozvolu za upravljanje otpadom nije dobio ko nije svratio ministarstvo. Ja to njima otvoreno kažem, oni sve ljute. Ja kažem, ljute se koliko god hoćete. Vi dođete, iznajmite skladište, iznajmite kancelariju, auto vam je na leasing. I dođete na tržište i kažete da bi zbrinuli ton opasnog otpada, košta vas 500 eura. Iako to košta realno da bi ga po zakonu izvezo, košta 1.500 eura. I ja kažem, super, odlično. D.O. odgovara imovinom društva. Sutra stavim magacin, zatvori magacin, katanac, ode u stečaj, ugasi firmu i opet država treba to da zbrinjava. Pa dokle više? Ja kažem, uvedite finansijske garancije. Ako imaš skladište 100 tona, položi finansijsku garanciju 500.000 eura, pa kad ti budeš zatvorio, ugasio, država ima 500.000 eura koje će da iskoristi, da zbrine taj otpad. Ali opet se vraćamo na građane. Opet sve mi plaćamo. Kroz neke račune. Sada je popularno ukidanje kesa. Super, odlično. Nije sporno. Da li si neko postavio pitanje koliko je kompanija proizvodila biorazgradive kese i koliko kompanija investiralo u tehnologiju za proizvodnju biorazgradivih kesa? Preko noći ste doneli odluku. To je populizam. Tu nema strategije. Ne može pojedinačno ni ministarstvo, ni lokalna samouprava da reši sama probleme. Mora privredu da uključi više. Mora privredu i građane kao ljude koji to plaćaju, to naknadu. Divlje deponije su pitanje svesti. Ali, kroz produženu odgovornost se sve definiše. Kaže, u Švedskoj više ljudi nedeljom idu u sakupljačke centre da odlože svoj otpad negdje u crkvu. Ali to je pitanje svesti.
I da zaokružimo. Novinar Milisav Pajević je razgovarao sa ministrom Goranom Trivanom i evo jednog najvažnijeg akcenta.
Ministar kaže da 50% para koje se prikupe sad ne idu uopšte u taj zeleni fond. Gde idu, on nema pojma. Prema tome, stvari tako stoje, a do koga... Ne, to ću ja u idućem broju Eko lista preneti tako. Da, čovjek to javno kaže i to je to.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.